9 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Danas malo o humoru na radiju. Da promislimo tu spregu između radija i humora, pomoći će nam naš današnji gost, humorista, književnik Borivoje Oljačić, dugogodišnji urednik u humorističko-zabavnoj redakciji Radio Beograda. Naša redovna rubrika Kutija za pamćenje donosi nam odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Brankom Ćopićem. Ćopić je 1977. godine bio jubilarni 100. Jeftićev sagovornik u ciklusu emisija Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 časova i 55 minuta.
Hej momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrati mladi star. Za mlade mambo, za stare tango, pa još i neki valceto.
Igra se, peva se celu noć, do zore neće se poć. Žice nek bruje sa snagom svom, napred naši tamburaši.
Ej, momci mladi, kada se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star.
Da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star. Igrat mladi star.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost danas je Bora Oljačić, književnik, humorista i dugogodišnji urednik u zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa Radio Beograda. Borivoje Oljačić, inače osnivač, kum i prvi urednik emisija Karavan. Uz to uređivao je, vodio i pisao scenarija i za emisije Subotom uveče, Gradovi prijatelji, zatim Mikrofon je vaš.
Veselo veče.
Veselo veče, da. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kako ste vi debitovali na radiju?
Pa, bio je običaj te pre 60. kad sam zvanično se zaposlio, postojalo je Veselo veče i jedna zabavna emisija. I onda svi redom, oni koji imaju smisla za zabavu ili humor i tako dalje, šaljemo kratke, nije to bilo aforizam kao danas, nego ili viceve ili neke doživljaje i tome slično. Ali ja sam već u studentu imao praksu, kažem, kao uredničić da. Humorističke i tako dalje. Pa onda na Novom Beogradu bila je dobra radiostanica lokalna, gde je Mićo Orlović počeo svoju karijeru.
Radiostanica Studentskog grada.
Studentskog grada, da, i tako dalje. I tako da čovek onda u ježu sarađuješ. Uglavnom, kad si početnik, svedu te na, da kažem, na aforizam, na misao, na nešto. Sarađuješ na malim, kratkim prilozima. E, naravno, kad je konkurs za radiodramu ili to, to je anonimno, tu možeš da skočiš odjednom. I ono što je bilo tada običaj, danas se traži verovatno i fakultet i sve, vrzmaš se po zgradi ovoj ovde, stalno si prisutan, zapaze te, evo, i onda posle, recimo, imaš prednost u odnosu na neke druge koji, mada nije bilo uvek tako, ali bilo je i takvi slučajeva.
Ko je vas zapazio, odnosno, ko su bili ti prvi urednici vaši sa kojima ste sarađivali i koji su otkrili vaš talenat u Radio Beogradu konkretno?
Pazi, ekipa koja je formirala Veselo večer, koja je bio stub od 49. ona je već 58. prelazla na Lola Đukić, Novak Novak, Duško Gligorijević, zaboravio sam, odlaze na televiziju, ostaje samo Kića Stanković koji je uređivao Veselo večer, ali onda dolazi iz Ježa, dolazi Mile Stanković Zemljak, po šabačkoj liniji da kažem. A ja sam kod njega sarađivao u časopisu Uz Ježe, postojala je jedno vreme Vasa Popović, Đuko Đunkur, Mile, znači tri jaka imena, Vetrenjača se zvao taj literarni, humoristički, tu sam imao nekoliko priča. I tako da je to bila jedna vrsta poziva kad je Mile došao u humoristički deo u okviru kulturnog sektora prvog programa, onda normalno da se setio i Zemljaka, da kažem tako. Zajedno smo sarađivali u Glasu Podrinja, u Šapci i tako dalje.
Vi ste nekoliko puta već isticali da je Radio Beograd imao kulturni program u to vreme u rangu najznačajnijih radiofonskih centara. Ko je još tu, osim možda Poljaka i Francuza, imao taj senzibilitet kulture i humora na kraju krajeva na programu?
Pazite, proveravali smo, da kažem lično, ja sam po nekoj rodbinskoj liniji išao u Poljsku i Češku, s Rusima smo naravno isto razmenjivali. Urednik Mira Mitrović, on je znao nemački, išao je u Nemačku. Tako da na razno razne načine saznavali smo kakvi su programi tih svetskih radiostanica. Normalno BBC ima one svoje jeli, igrane i tako dalje. Poljake smo otkrili, jer Poljska je bila kao i mi, onaj prozor prema zapadu i prednjačila je uz Mrožeka i ostale. Puno je bilo. U jedno vreme, recimo, Poljska ima 10 žena humorista, kod nas jedna ili nijedna, tako reći. Znači, ili razmenama, ili raznoraznim festivalima, od onaj u Italiji, Grand Prix Italija, dobro, to su emisije, ali posećujemo se, menjamo časopise, radio stanice, imamo konkurse i tako dalje. Znači, bili su možda, ako gledamo istok, možda su nam Poljaci po tekstovima, ali mi smo, čini mi se, u tehničkom ili ne znam, u režijskom i tako bili ispred njih, ali oni su imali odlične ove pisce, humoriste i tako dalje.
I vi ste u startu, kad ste došli u Radio Beograd, sarađivali sa odličnim rediteljima. Pamte se vaše humoreske i danas boje naš tonski arhiv, koji su režirali i Darko Tatić, i Pera Bogićević, i Aleksandar Pantelić. Da li ste imali punu slobodu u to vreme da provodite i vreme u studiju, da radiofonski doterate te tekstove na vreme? Koliko ljudi je sarađivalo na tim emisijama?
Evo, vidite, zna se kako je na zapadu, a ja mislim sad i na istok, ti predaš tekst i sve to ode u produkciju.
Da.
E, ja sam bio onaj koji je voleo da bude na snimanju, da upoznam i tonca, i reditelja, i da ne pričamo o glumcima i tako dalje. I kroz takav jedan način, znači prisustujem snimanju emisije, a ne moram. Mnogo toga i naučiš i shvatiš koji je glumac tamo, možeš da ga preporučiš, ili ako je muzika, slušaš nekog pevača više puta, pa tako da postaješ deo tog kolektiva. Recimo, ja sam pokrenuo jednom kasnije 70. godina, to je bila mala pobuna, kad dobijemo nagradu na nekom onom radijskom festivalu u Ohridu, da ravnopravno nagradu ne dobija samo urednik ili pisac, i tonac, i muzičar, i reditelj. Mm-hmm. Kakve su bile pobune, našto informativne redakcije, kako, šta, tonac, pa ali tonac je često i takako važan, da ne govorimo o muzičaru koji treba da osmisli, da podcrta i tako dalje.
Evo, sada ćemo čuti jedan radijski skeč iz jedne humoreske koju ste vi napisali, zove se Izvolite sesti, u režiji Pere Bogićevića i fantastičnoj interpretaciji glumice Ljiljane Krstić.
Izvolite sesti. Ne, hvala, silazimo na sledeće. Hoćete li vi sesti, gospodine?
Ne.
Ja uvek ustupim mesto starijem od sebe.
Razumete li, neću da sedim.
Nemojte ga više pitati, ljuti se.
Je li to vaš muž?
Da, pre mesec dana smo se uzeli.
Znači, mladenci.
Još smo u medenom mesecu. Znate, mi se svake nedelje pre podne vozimo tramvajem. Neko se upozna na moru, neko na konferenciji, neko u bioskopu, eto, mi u tramvaju.
U tramvaju?
Da, da, vidite, ja sam mu ponudila da sedne, a on nije hteo, pa smo se malo posvađali. A zatim je on dobio srčani napad, pa sam ga odvela kući, skuvala mu čaj, oprala prozore. I eto, sad smo muž i žena.
Čudno, od tramvaja do braka.
I to dobrog braka. Vidite, imamo jednu sobicu, dve penzije, tri prijatelja. Aha. I ovaj tramvaj kao uspomenu na poznanstvo.
Polazak!
Da, da, da. Šta mislite o onom čoveku kraj vrata?
O kome?
Onaj sa šeširom.
Ne poznajem ga.
Kako vam izgleda? Da li je oženjen?
Ne vidim dobro.
Recite mi, kakvi su mu rukavi na kaputu?
Iskrzani.
A kragna na košulji?
Prljava.
A ruke?
Kako ruke?
Drhteli mu.
Ne vidim, možda i drhte.
Neoženjen.
Sigurno?
Sigurno. To je verovatno profesor, oni su obično nežene.
Jadni, mora da stoji. Tako bih mu rado ustupila mesto.
Jeste li udati?
Ne.
To je bio odlomak iz humoreske Izvolite sesti, Bore Oljačića iz 1961. godine, davno beše. Gospodine Oljačiću, kažu dobri poznavaoci vaše profesije, nema dobrog satiričara koji nije prošao ili zatvor ili izbacivanje iz službe. Jeste li vi imali nekih problema zbog rada u Radio Beogradu?
Pa, sigurno da sam imao, ne toliko u radiju, ne. Ali desilo mi se da 56. prime me u Borbu. Tada je bilo jedno 20 nas, od književnika Dragan Kolundžija, Banjević i ne znam nekoliko. I odjednom, posle 2-3 meseca, ja gledam da se ubacim u večernje novosti, u kulturnu rubriku kod Bode Dečermića. Mm-hmm. Odjednom saznam od prijatelja Mića Milošić, docnije reditelj i tako dalje, da je stiglo od policije ili čega, da imam loš dosije uz pomoć nekih prijatelja. Ja sam saznao šta je bilo, pa se svako od nas koji se bavi humorom ili ne znam, on će uvek biti sumljiviji svakoj vlasti na svetu nego neko, nego inženjer koji napravi atomsku bombu i nikem ništa. I ja saznam da meni taj dosije počinje, stric Gajo bio kulak, mislim, to je toliko danas smešno, ali bio sam bolestan na plućima, ležao sam tamo na Ozrenu i u svakom tom odeljenju bio je po jedan bivši policajac ili partijski sekretar iz Negotinskog kraja. I sad ja kažem da sam nazebao u rumi čekajući voz, a on prenese tamo dalje onim službama, a pa kaže, on je rekao da naša privreda ne valja, recimo. Da ne pričamo, docnije u radiju sam već bio, imam devojku koja je dete lički proletera, ali radi u američkoj čitaonici. Ja nju ispratim, ide gleda filmove i stojimo ona u 10, pa to su filmovi koji nisu bili na našem repertuaru. Posle upoznam kolegu karikaturistu koji je radio honorarno za policiju, pa kaže uvek si imao loše cipele, smrdle ti noge, on čuči dole u suterenu i to su 60. kad je već kod nas, znači mi smo počeli i sa abstraktnim slikarstvom i tako dalje, ispred mnogih socijalističkih zemalja, ali to je najnormalnije da kažem, ali nama je to bilo tako.
Ali opet 60. godine su donele neki vid liberalizma, bilo je lagodnije nego 50. kad ste krenuli da se rađujete.
Daleko, ovde došao je Stojeva Majstorović za urednika kulturnog sektora, posle Milan Bulatović, Boško Božović, široko grudno, da kažem, čovjek je bio. Došao je onda urednici, taj kao Mile Stanković, humorističke. Krenulo je, liberalizam je krenuo i u politici, u ekonomiji i u umetnosti. U umetnosti je već bio, u slikarstvu je on bio, ali nije ga bio u govornom i tako dalje. I onda je napravljeno, eto vi ste bili drugi program ili 202, da prvi program ostane ozbiljan, državni, što je rekao prvi program, to je rekao država, a onda je dozvoljeno indeksovcima u 202 ili Mići Iliću, Mili Maksu, da budu za jedan stepen dozvoljeno, nesvesno dozvoljeno i tako dalje. E, mi smo se onda u ovom prvom, gde smo ostali u humorističkoj, pa ste nas 30 emisija dovijali. Ako ne može kritika nekog samoupravljanja, naš skeč, mi uzmemo Slovenač i kažemo pa to je u Sloveniji, a ista je stvar, ili ruski, ili češki, poljski i tako dalje.
Da. Kažu da ste prvu najavu koju ste imali za neki muzički blok, da je ona glasila, evo sada malo mesta za zabavnu muziku iz Sovjetskog Saveza. Šta su vam rekli tadašnji urednici? Malo
da, kako može malo mesta za veliki Sovjetski Savez?
Kad s tobom igram ja, zar ima lepše šta za nas, za nas, oho. Šta još da tražim tad, kad svaka igra naš je sve i pesma što spaja naše ruke dve. I neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad. Zar postoji bilo šta lepše no igra ta za našu ljubav i za nas? Za nas to je divno i sretni smo svi, jer vrlo mladi smo mi. O, hajde, hajde, da igre s nama igru tvi, i uvek bit ćeš mladi ti. Neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad. Zar postoji bilo šta lepše no igra ta? Mi mladi volimo igru, tu divnu igru tvi. Šubi la 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 la.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Gost današnje emisije je Bora Oljačić, književnik, humorista i dugogodišnji urednik u zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa Radio Beograda. Gospodine Oljačiću, ipak je Karavan emisija koju ste udarili najveći pečat, pre svega zato što ste i ime dali, između ostalog, i zato što ste bili njen prvi urednik.
Da.
Kako se rodila ideja za Karavan?
Ukazala se potreba, postojala je zabavna jedna emisija i Veselo veče. Veselo veče, Kića Stanković je bio takav tip humoriste koji ide na svaku repliku, mora vic ili verbalni ili ovakav, a postoje ljudi koji tako ne pišu, hoće malo da razviju radnju. Nušić ima na jednoj strani jedan obrt ili vic ili tako dalje. I plus, nema stranih pisaca u Veseloj večeri. Veselo večer je aktuelno. I onda sam ja eto došao, ja normalno uz pomoć urednika oko mene, na ideju da to, da prazninu tu, da mnoge pise, onda i za glumce, jer znalo se određeni broj glumaca igra u Veseloj večeri, ali ako treba nešto da kažem psihološki jače i tako dalje, nisu za to. I onda smo krenuli sa to, karavan znači putuje po celom svetu, pa ide unatrag, pa ovo, pa u svemir, pa ne znam šta sve, do Islanda i tako dalje. I tako da odjednom mi smo došli posle 5-6 godina da ja u karavanu imam ne Čehova, što je normalno, klasika, imam Dostojevskog, imam Šekspira, najkomičniji Šekspirov lik, Falstaff, imam neke indijske, imam kineske pisce. I dešava se ovo, pojavi se neki pisac, recimo, baš sećam se, evo, 55 godine i on, Filip Rot, vidim dobar, neki od prevodilaca, imao sam izvrsne prevodioce, oni koji nisu mogli da prevode za knjige i tako dalje, bili su usmereni na radio, na jež, na ono. Filip Rot, dobra satira i tako dalje. Posle 5-6 godina saznam da je Filip Rot kandidat za Nobelovu nagradu. I evo, jadni Filip Rot, sad je posljednji put bio kandidat, uzao mu je ovaj Bob Dylan
da.
Uzao, znači, digao je ruke, a bio je kandidat, no, ili Moravija isto. I onda ja napravim odmah emisiju kandidati za Nobelovu nagradu u karavanu. Ali smo insistirao sam i to na totalno nepoznatim ljudima. Jedan Gordan Mihić je objavio prvu Siroti mali hrčki u radiju. Pisao jedno vreme za Čkalju, što je neobično. On nije stil, njegov nije takav. Bilo je, ne znam, inženjera, nepoznati i tako dalje. Gledali smo, znači, svi oni koji nisu mogli da se uklope u tu popularnu Veselo veče, da nađu tu oduška i docnije oni počinju da pišu i komedije i tako dalje, ili ne znam, Mrožek da se bavi sitnim, a ne samo dramama i tako dalje.
A opet karavan je imao izvesnu blagu, ali ipak političku oštricu. Bilo je tu satire koja je ukazivala na goruća neka pitanja u državi.
I te kako je bilo, ja se sećam, recimo, mi imamo u karavanu 10-minutna mala komedija, ono što vi danas zovete reality show. U nekom malom slovenačkom gradu, nikad za to pisa nisam posle čuo, Marijan Kolar, shvatili lokalni kodioci da omladina više ne ceni, ne ovo, da su zapušteni bivši borci. I oni njima naprave kavez, ono kao za lavove, na sred trga i oni tu žive, evo, kao danas reality show, i oni u početku sede, spavaju, jedu, počnu da se svađaju, ispadne, da kažem, jeziva satira odjednom, i tek kad je reprizirano, jedan od urednika, jo, kako je to prošlo 10 godina ranije, u periodu koji je bio, da kažemo, čvršći nego...
Da. Niste baš često u vreme dok ste uređivali i pisali tekstove za karavan, više ste birali i afirmisali mnoge druge autore, ali mi ćemo ovde sada čuti jedan odlomak iz karavana iz 1963. Veseli praznik je naslov te emisije, a vi ste napravili praznični leksikon.
Zvučno izdanje malog leksikona Bore Oljačića.
Na temu praznika i u čast praznično raspoloženih ljudi.
Autostoperka.
Iskušenje na pustom i maglovitom drumu. Ako je povezeš, kajaćeš se. Ako je ne povezeš, opet ćeš se kajati.
Bake.
Anđeli koji nisu odvojeni od države. Upotrebljavaju se za čuvanje malih kauboja i indijanaca.
Genije.
čovek koji je prekjuče uspeo da nađe slobodno mesto u vozu za Niš.
Žaba.
Džuboks po našim selima.
Lišće.
Šest dana opada, a sedmog štiti zaljubljene od jesenje kiše.
Čuli ste odlomak iz emisije Karavan iz 1963. godine koju je ovako radiofonski uobličio Aleksandar Pantelić, a Bora Oljačić napisao je ove delove prazničnog leksikona. Gospodine Oljačiću, imate li evidenciju koliko ste tekstova napisali koji su izvedeni za radio u ovom ili onom obliku? Bilo je tu dakle i humoreski, i komedija, i skečeva, i nekih kratkih formi.
Niko mi nije kriv što nisam više knjiga štampao, ali pravili smo vis da sam ja u etar i vetar poslao 20 anaka Renjina ili tako dalje. To su milioni, milioni. E sad, dobri, ja sam to gledao, učio sam baš od Poljaka i od, pa i Rusu radili. Odem u neka mala humoreska, izvadi jedan odlomak, pa od toga posle napravi priču ili komediju ili dramu. Znači, ako se baš ono čime se baviš, baš to radiš, praviš tu primenjenu poeziju, dramu i to dalje, to je more i more, more. Evo, to ode, ja sam jedno vreme su me zvali kralj konference, ja ne, zabranjivo sam i kolegama i molio, nemoj da sada peva taj, taj, kaži nekako drugačije, nek da budem koliko toliko literarno, znači ta primenjena u radiju, na televiziji i tako dalje, često te sprečava da ti sad imaš ovaj, a neki su umeli to da lepo iskoriste ovaj.
A konferanzu ste pisali ili vodili, niste bežali od toga iza emisije i Mikrofon je vaš, ali i Turističko kolo?
E, bio sam, ja sam uvijek sebe smatrao drugorazrednim voditeljem, ali sam se pripremao tekstualno bolje nego neko ko dođe, gurneš nego ga, televizije pojavljivala se tamo, čita ono. Znači, veoma je po meni bila važna Turističko kolo, onda kad snimamo javno snimanje Karavana, Vesele večer, da ta najava konference bude malo, malo, da kažem, ili literarnija, ili duhovitija, da ne bude samo, a sada taj, taj peva ili glumi i tako dalje.
Ja zbilja sam simpatičan, kada se gledam, nisam ružan, baš sam simpatičan. Za svoje znance, za mnoge ljude, za tebe ne, za tebe ne. Ti hladno mene uvek gledaš, ni malo nade meni ne daš da sanjam. Ja sam simpatičan, tak sam i zgodan, svi mi kažu, al sve je uzalud. Sve to ne vredi, jer ja kažem, ali za nju, samo za nju. Za nju ja prosto ne postojim, ni pogled je da neće k meni da skrene. Zato sam tužan, ali ja znam, doći će dan. Tražit ćeš mene ti, gore ćeš sva, ljubav ćeš moju da, tada da želiš, al bit će kasno već. Ali ja znam, doći
će dan. Tražit ćeš mene ti, gore ćeš sva. Ljubav ćeš moju, da, tada da želiš, a bit će kasno već.
Vi slušate emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naš gost je Borivoje Oljačić, humorista. Gospodine Oljačiću, od svih zadataka koje ste imali za radio, a bili ste zaposlenik radija pa nekih 40 godina i možda i više ako se uzme u obzir ta honorarna saradnja, šta je vama bio najdraži posao?
Sretneš nekog na pijaci ili ne znam gde, pamte ljudi ili tekstove ili nešto. Bilo mi je možda, da kažem, najdraže da održiš kvalitet godinu, dve, pet, 300, da stalno, to sam ja voleo, pojavi se neki dole nepoznat pisac, niko neće siđe na portirnicu, ja siđem kosi, ja sam Miloš Tihomir iz Knina. I ja ga prihvatim i ponekad se desi da takav postane vrlo dobar ili svejedno za jednu priču i tako dalje. Znači, mislim da radio ili televizija ili štampa moraju da učestvuju svi, i pisac i čitalac i urednik i reditelj i tako dalje.
U vreme kada ste bili najaktivniji na radiju, zabavno humoristička redakcija je pripremala gotovo 60 sati programa nedeljno.
Da.
Koliko je bilo teško za ipak brojčano vrlo malu ekipu da priredi toliko sati kvalitetnog programa? Ti programi su zaista praznili beogradske ulice.
Ceo radio je, kao što smo rekli sa tom pojavom, ne samo liberalizma, nego uopšte kad je krenulo, kad se otvorilo, kad su stigle i neke bolje pare i zgrada i tehnika i puno stvari, onda je uhoda se ekipa, jedna, dve, druge, možemo da zamenimo jedne i drugima, dovodimo nove ljude, menjamo programe sa drugim stanicama ili drugim zemljama i tako dalje. Znači, mora da funkcioniše sve. E sad, imali smo neku izvesnu sreću što većina tog programa je bila snimljena. Imaš šansu da prepraviš, da izbaciš, da ako recimo mi smo to dešavali, desila se saobraćajna nesreća, voz neke, a mi imamo humoresku baš o vozu, da promeniš. A kad je uživo ovo kako radimo, onda ti moraš da pripremiš. Rezam, ja sam jedno vreme pratio Vreme sporta i nazorom da prenos utakmice Zvezda Partizan, ide normalno, radio Marković ili Marko Marković, a ja pripremim 10 varijanti, ako Zvezda vodi, ako je nerešeno, ako je tuča, i 90% toga ne iskoristim, ali imam u tom trenutku, ja mogu da uletim. Znači, moraš uvijek da budeš ili da predvidiš da se može desiti, ako je put, saobraćajka neka, da se javiš sa uživo i tome slično i tome slično. Da.
Pisali ste i za Jovanovića, jednu od kultnih serija Radio Beograda. Kako se sećate tog iskustva i uopšte kako doživljavate sa današnjeg aspekta kada se nama javljaju ovde u Radio Beogradu neki ljudi iz okruženja, radiostanice iz okruženja koje traže da repriziraju Jovanoviće, koliko su oni zapravo i danas aktualni?
Vidite, to je Bane Đurić, kolega, on je čuo, to su prvo krenuli Mađari, mislim i Poljaci sa tom radio emisijom. I ispostavilo se da taj svakodnevni život koji svima nama, mi ga doživljamo i tako dalje, da postaje vrlo, vrlo ubedljiv ako se to dobro osmisli, ako se menja tematika, ako uvodiš nove likove i tome slično. Mislim da je to zbilja možda šteta, mi danas nemamo takvu emisiju, nemamo ne znam, da gledam kako nas kopira televizija. Vidite, u to doba 66 naslova iz radija ukrali su ili pozajmili štampa i televizija i tako dalje. Evo, karavan je bio, ne mislim da je Milan Kovačević uzao i tako dalje. Tako da ti Jovanovići odjednom su postali bliski. I jedna je lepa anegdota, uzima reditelj Aca Pantelić Gorogane, da kažem glumačke, Đuza Stojiljković, Renato Lumanski, Dalbeše Ljiljana Krstić, Zoran Radmilović i tako dalje. A među njima Duško Antonijević, putujući glumac, predratni, jedna mu je otac Jovan Đedo bio prvak Narodnog pozorišta, ali čovjek bez dlako. I posle 2-3 mjeseca Zoran Radmilović kaže Đuzi, ko je bre ovaj što igra deda Đorđa, pa on je bolji od svih nas, a mi svi smo završili akademiju.
Evo onda da čujemo, dakle, dva skeča iz Jovanovića u vašem autorstvu i u interpretaciji Zorana Radmilovića, Ljiljani Blagojević, Radmile Savićević, Milutina Butkovića i Dušana Golumbovskog.
Ja onda znate koliko dugo tražim majstora, ali nema i bit će sve manje. Svi to daju, decu na školovanje, niko u majstore. I vi, mislim, imate sina? Da, kažem, imam. I on neće u majstore, jel da? Ne znam, kažem, ja, još je rano. Vidi ti, Karakondžulu, brine se kako ću ja sa detetom da bi njoj ko imao da menja gumice na slavinama. Da, da. A gde je gospodin, pitan? Ja, veli, ona nije najbolje. Eno ga u košutnjaku, u sportskom centru. Je li, kažem ja? Da, trči. 3 puta nedeljno. Šta će jedan? Lekari mu to strogo preporučili. A košta to? Benzin donde i natrag. Pa i tamo se nešto plaća. To trčanje. I vi, vidim, trčite, ali bar zaradite. On je na čistoj šteti. Lako je vama. Ne znam, kažem ja. Možda mi je i lako.
Od 5 prijavljenih ispita, 2 položila, a 3 odložila.
Bravo, bravo.
Lijepo, najzadno saznali istinu.
Vesnice duša, sve si lijepo sredili, uredila. Ali, oče do moje, tvoju baku si zaboravila.
Nisam, Melani, nisam. Ti ostaješ na starom radnom mestu, u kuhinji.
Opet u kuhinji?
Opet. Pa ko će ovaj radni i gladni narod da nahrani kad se bude vratio s posla?
Jo, teško meni, kad su 4 sata si ovako džumle vratite.
Koje 4 sata, Melani? Đorđ radi od jutra do ponoći, tako na parkingu.
A sad od istinski. Kuda letos?
Pa stvarno, kuda?
Pa rekla sam vam već, a s nekim prijateljima sam se i dogovorila. Recimo, moj kolega drži ugledni restoran i parking, otac jednog kolege je građevinski preduzimač, trećeg rođeni brat je upravnik bazena, a četvrtog
stani,
je...
Stani, Vesna, stani, taj dogovor baci u vodu. A mi da lepo još jednom sanjamo o Karlovim varima i Havajima.
Može, Đorđ, ali samo do ponedeljka. A u ponedeljak, Jovan na gradilište, Stana na bazen, Đorđ na parking, Zoki na bicikl s hladnom limunadom, ja pod benjak sa knjigom, Melani sa varijačom u kujnu, a komšija Zare da se ne pojavljuje, jer ako on dođe, sve će nam ovo pokvariti.
Čuli ste 2 skeča iz porodice Jovanovići, čiji je autor Borivoje Oljačić, naš današnji gost, a čuli ste i glas Zorana Radmilovića.
Da se pohvalim, da kažem da je Zoran, zahvaljujući mom tekstu za Kabare Komarac u Loli Ribar, briljantno odigrao tu ulogu, da je odmah jedan čuveni folklorista Kljaca Vuković pozvao upravnika Beogradskog dramskog Bakočevića da pogleda Zorana, i Zoran je dobio angažman.
Gospodine Oljačiću, kakva je budućnost humora na radiju? Da li je radio i dalje meka za humor?
Mislim da svakako radio je, recimo, kad je informatika bio prvi javlja, sad će i televizija, imaš satelite, imaš sve, više nisi ti prvi da ugrabiš s te strane. Znači, vidim da je veoma popularne su radio voditelji od 8 do 10. Znači, odjednom slušan je radio. Isto i ono što sam ja uvijek govorio, autobus ili putovanje ili ovo, znači ti trenuci kratki. Mislim da radio drama teško će se povratiti, da čovjek sedi da sluša jedan sat, ali nešto kraće i nešto što te odmah zgrabi i nešto što ti odjednom pokaže neke nove, da kažem, vidike, da je to ta naša budućnost radija.
Gospodine Oljačiću, hvala vam na tome što ste svoje razmišljanja o radiju i o svom stvaralaštvu podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi i što ste nas svojim humorom uveseljavali od 50. godina.
Za mene ti si da znaš, ko stvorena baš, Klaudija. I život dao bih svoj, da budem samo tvoj, Nađa. Al meni druge su sve, o la la la, divne. I kojoj srce da dam, to ne znam za sad ni sam. I tako snivam ja o njima svaki dan. I moja mandolina prati ovaj san. Al sad već moram da se rešim sam. I jednoj samo srce svoje dam. Najdraža meni si ti i bliža od svih, Laura. Ja nežno volim te, znaš, i veran sam baš, Đulija. Ja daću nežnosti sve, o la la la, vama. Al ipak pripašću ja toj koja mi kaže da. Ako snivam ja o njima dugi dan, a moja mandolina prati ovaj san. Al sad već moram da se rešim sam. I jednoj samo srce svoje dam. Najdraža meni si ti i bliža od svih, Laura. Ja nežno volim te, znaš, i veran sam baš, Đulija. Ja daću nežnosti sve, o la la la, vama. Al ipak pripašću ja toj koja mi kaže da. Al ipak pripašću ja toj koja mi kaže da. Al ipak pripašću ja toj koja mi kaže da.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje, a u njoj danas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Brankom Ćopićem. Podsjetimo, Ćopić je bio jubilarni 100. sagovornik Miloša Jeftića u ciklusu emisija Gost drugog programa. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i razgovore sa Brankom Ćopićem, a zatim i odlomke iz tog razgovora.
Prvi put sam o Branku Ćopiću čuo od Desanke Maksimović, kada je u mom selu kod moje majke pričala o književnoj atmosferi u Beogradu i spomenula je da se pojavio Branko Ćopić kao pesnik. On je, kaže, prerata. Sećam se, Desanka je to istakla, bio vrlo poznat kao pripovedač, a sad se, kaže, pojavljaju njegove pesme i siguran sam da će se te njegove pesme partizanske, kaže, pre svega naći ubrzo u pamćenjima mnogih generacija. A onda sam ga sreo lično 56. godine, bio je neki konkurs ili neka vrsta festivala knjige u Račkom streću Đuro Sala u Nemojnoj ulici. I ja sam se javio i dobijem nagradu. I nagrada mi je bila knjiga Branka Ćopića sa pisamcetom da se tog dana pojavim u Udruženju književnika, će mi Branko knjigu potpisati. I tu sam upoznao Branka Ćopića. Razume se, kasnije smo se viđali na raznim skupovima, u kafanama, voleo da idu u kafane, a i ja. Sećam se dobro da je izbližavanje počelo kad je radio za Valjevo zbirku pesnikom rukom pisano. Išao sam nekoliko večeri kod njega, to je trajalo skoro mesec dana, govorio mi je, pa ovo je naporno, pa koju pesmu da uzmem, ja nisam hteo da utičem na to, ali sećam se kad mi je pokazao rukopis, prvo što je napisao, kaže ovako, uzeh perce i napisah slovce, dobit ću zato, ba tako da on se. Ja se nasmem, kaže, već mi tad govorio ti, što se smeješ, kaže, za mene bataka, za vas koji pitate ono što ti misliš, kaže. I onda sam ga, razume se, pozvao da bude gost drugog programa, prihvatio je. Snimali smo u njegovom stanu u Masovatite ulici, sprati ispod Desanke Maksimović. I mu je rekao, mi je tremu, kaže, nisam imao tremu kad sam na književnim večerima, volao bi da odgovori na to pitanje u književnim večerima, kako on to doživljava. Ali je taj razgovor bio vrlo zanimljiv, posle smo ga, kad je autorizovan, objavili prvo u Banjoj Luci, a zatim i u knjizi koju je objavio Glasnik u izabranim razgovorima mojim. Bilo bi lepo čuti kako je Branko Ćopić, pošto je bio vrlo poznat u to vreme, 50. i 60. godine kao partizanski pesnik, dok se prvo nije pojavio, kako je počeo da piše i kako je pisana poezija u ratu. I da li je, i to me zanimalo, pisao i za decu u ratu. I na kraju bi volio da emičemo deo gde govori kako je dobio Branko, što je bilo neobično za to vreme, a i neku anegdotu iz tih svojih prvih godina.
Koliko književne večeri koriste čitaocima, književnosti, pa i piscima?
O tome bi se mnogo moglo pričati. Ja znam da često piscima to mnogo šteti, jer pisac ne može da radi svoj posao. Ja znam, ja sam došao u takvu situaciju, da mjesecima ne mogu ništa raditi, pa najzad se tako iznervirao da se ja već i psujem s ovim pozivarima koji počne strašno da me uznemiruje savjest, zašto okolo lunjam ko pusti ale, a moje književne stvari stoje tu neobrađene. I najprostije, ko ima moralno pravo da mene digne sa moga radnog mjesta? To je moj posao. Ako se nekom ide i ako neko to voli, neka ide, a ne, često čovjeka treba ostaviti na miru da radi svoj posao. A ono, hoće emu da mu napišeš knjigu, emu da dođeš da mu čitaš i još da ga škakljaš po tabanima pa da se smije. Eto, to se često u to pretvara.
Ćopiću, da li biste pokušali, polazeći od sopstvenih iskustava, da objasnite smisao i misao partizanske poezije? Koliko je danas ta poezija tačno i svestano cenjena i ocenjena? Da li nije možda podcenjena?
Nikada mi nije ni padalo na umu. Nisam o tome razmišljao mnogo da finišem, što kažu, i misao i smisao partizanske poezije. Ja sam mu jednostavno pisao što mi je onda ona išla od srca, što je, tako da kažem, ja kao ratnik, ja sam htio da dam svoj dio, ja
puškom u ruci, nisam bog zna šta učinio ovaj. Ali htio sam i s ove strane da se odužim tome narodu, naciji. Ne samo da se odužim, nek to mi je išlo iz duše i onda se jedno čeka da se rat završi i da se ja bacim na prozu, jer proza mi je nišla. I proza mu je bilo moj pravi izraz. Iako ponekad ne može se bez poezije.
Tore Ćopiću, kako to da ste u tim ratničkim danima pisali i za djecu?
Prva koju sam napisao bila je Patrolođije. Zvali počinjate sa stihovima tapa, tupa, neko selom kroz noj stupa. I tako malo u ritmu oni svoji lagani koraka napišem pjesmu i dok sam cigao do jedne sobe gdje sam spavao zajedno sa Skenderom Kulenovićem, bilo sam na nekom tavanu po onaj sobičak koji seljaci zovu kamarica obično. Tu smo nas dvojica imali ovaj dva kreveta i pošto sto dva gore pjesnika, dva pjevca, to su prozvali golubarnika, kao dva goluba, gaćena ovaj. I onda dođem pa pročitam, Skendere, molim te, ja sam, ovo sam za djecu napisao, da li to što valja? I kad mi je Skender ohrabrio i kazao da je dobro, ja sam nastavio pisati, inače ja ne znam da on kazao da valja ovo, brete, ništa baciti to. Možda ne bi produžio da pišem ovaj, i pesme za djecu. Moj je ujak jedan pokupovo negdje neke čaše koje su izrađene, da li u Novom Sadu, negdje, i tu su bile čaša na kojoj je bio Đura Jakšić, pa čaša na kojoj je bilo Zmaj, pa čaša na kojoj je bio onaj lik Branka Radičevića, pa onda svuda neki stihovi, ne znam, puna srca, pune čaše, neka živi što je naše. I mojoj se majici najviše je svidio Branko Radičević, jer imao ono tamo. I ja sam onda dobio ime Branko po Branku Radičeviću. I ja sam najstariji Branko u svome kraju, jer u mom kraju nije takvog imena bilo, Branko. A sad ima Brankova, ako kusi pasa ima, ali su sve mlađi od mene, ja sam najstariji rodonačelnik. Ovaj. Kako me baba ovaj, Milica nosila na krštenje, pa onda zaboravila ime Branko. Veli, ma veli ona i veli nekako ono ime sa prikajandrine čaše. Kaže, koji je, da nije Đuro? Nije Đuro, kaže. I neći Đure je bio neki Đuro koji je krao konja, a ne mora, pa jel ovo, jel ono Branko? Jes, velite. I razumije se, baba, kad je častila u krčmi ove, baba mene zaboravila. I odšla kući, baba, gdje ti je dijete? Ko je veli dijete? Gdje ti je unuče grom te ubio? Kaže, enoga. Pa enoga, ostalo je, veli, ostalo tamo u birtiji. Pa šta radi u birtiji dijete? Veli, sjedi s ljudima, kako sjedi s ljudima kad dijete ima? Ima jedno 15 dana koliko li, jer su me kasno ovaj krstili.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Verica Gajević. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.